Геплияр Азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Сүүн 2017 жылдын 17 май кептенин чарсенби күнү эфирде кабарлар күндөлүгү кеплешигимиздин этапы бөлүгүнө башламандан озол тиядиликтерди тыңдаң. Алардын мазмуну менен сизди мен Гүзөл Кудайбердиева тамшыдыярмын. Birleşen Ştatların medyası Prezident Donald Trump'ın Ortiyatın Daşır İşler Ministri bilen geçen heptede geçiren duruşuğunda yukarı derecede gizliğin mağlumatların üstünü açındığını ve İslam devleti adlı ekstremist topar varada mağlumatın çeşmesini potensial hoop astına koyunluğunu haber verdi. Aktan Washington Post, Reuters ve Belik'i haber veriş seriştiler tarafından 15. mayda çav edilen bu mağlumatı kıssağlı ret etmeye çalıştı. Trump'ın milli hoopsuzluk önce genişçisi, şu gece peyda olan mağlumatlar yanlıştır dedi. Ama Kongres'teki demokratlar ve kabir respublikanlar mağlumatın mealim edilmeğini huvatirlendirici, hoplu ve payhassız deyip atlandırdılar. Havar verilişine göre Trump'ın 10. mayda geçiren duruşunun devamında Ortiyatın Daşır İşler Ministri Sergey Lavrov'a ve Ortiyatın ilçesi Sergey Kislyak'a veren mağlumatı Birleşen Ştatların partner yurdu tarafından Anktav mağlumatları paylaşmak hakkındaki lalışığı layıklıkta berilipdir. Medya mağlumatları göre adı örkütülmedik çeşme партнер юрдын өз мағлуматының башқы бір тарапа берілмеу чейін Вашингтона рухсат бермәндір. Түркияның президенті Реджеп Тайып Эрдоғаның 16 майды Бірлешен Штатларың президенті Дональд Трамп білен дұшуында Вашингтонның Сириядағы күрт қозғылыңчыларына ярық вермектен сақланмағы чейін басыш етмегіні қарашылар. Анкара күрт қозғылыңчыларыны террорчы қатап едер. Ақтамдағы дұшуқ Сириядағы ұрыш ойыншы көп тараплен халқары дипломатиясының көшілінің уақытының қабат келді. Түркия ба Бірлешен Штатлар Сирияның президенті Башар Аль-Асадың көкіметіне қаршы көрешен оппозицион көшілері қолдайарлар Эман Каравы Вашингтон Сириядағы конфликті дегішілік әбір мәселелерді қапыма қаршы пікірлері өңі сүрерлер. Шеледі Эрдоғының Әнкараның кетчен еліңі юл айында башы бармады қарбы ағдарлышық тинаншығыны ұрнамақ тайыплайан. Бірлешен штатырды яшыян дейінші Фетхулла Гулені Түркия берілмегіні талып етмегіні қарашылар. Украинаның президенті Петро Порошенко Орсетің есасы социал ұлғамларына ой көзлік порталларына қаршы санкциялар керізді. Ой ағдалын вебсайтларың Украинаның кеңішілігінде петікленжектігін айтты. Порошенконың веб-сайтында чап болған саноуда қадаған еділжек интернет компанияларының арасында ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс ве Mail.ru топыры ағдалар. Порошенко ағдалан интернет сахипаларын ел етерлілігіні чәкілендірмегі яды ятырмағы талап едер ве Украинаның интернет үпшінчілеріні олар білен 3 жылың довамында ешлешмегі қадаған едер. Bu qadağançılıq esasən ortiyet kampaniyalarının və şəxsiyyətlərinin sanına qoşulur. Kiyev onların ortiyetin kriminal əks etməyi və gündoğru Ukraynada 9900 adamın ölümünə səbəb olan uruşda ortiyetçi separatistləri qoldamağı ilə bağlı aqressiyasına qatnaşığının bardığını aydar. Prezident Poroshenkonun permanında internet hopsuluğu önce Kaspersky Lab və DR Web adlı kampaniyalar şeridə ortiyetin RBK, Milli Media Group, TNT və RNTV telekanalları əqdalar. Украина Орсетте Крымда ва сепаратистлерин элиндеги Донецк хем Луганск регионларында жеми 468 курама ва 1228 шахсияты каршы санкция ыглан этти. Қазақстанның Сауды Зәхметкешлер Бірлешігінің лидері Амен Елеусеновы 2 йыллық түрме тосағылуына хөкім етті. Судың 16 майда чықарын қарарына өре Невит құрылышық компаниясының Зәхметкешлер Бірлешігінің лидері өзіпесінен қиянычылықлы пейдаланмақты ө дөвлет ресмейтіні көпчілің өңінде кемсетмекті, хүджім етмекті ө оңа бойын болмақтың 100 өвірмекті күн әледі. Елеусенов январ айында үзлер чадамын Зәхметкешлер Бірлешігінің япылмағына қаршы чықыш едіп, ашлық ұғылан етмегінің İdiyani tutsa edilipti. Yeleusinov bilen bilelikte tutsa edilen aktivist Nurbek Kuşakbayev aprel ayında 2,5 yıl türme tutsa edilene hüküm edildi. Ol bir kanun proteste ündemekte ayıplandı. Amnesty International Kuşakbayev'ın tutsa edilmeğini yazgırdı ve onu Kazakistan'da zekmet bileleşiklerinin kararsız hareketini dargatmağın bir bölüğü deyip adlandırdı. Çeski Budiyovitsa şehri Sovet diktatörü Iosif Stalin'i şehrin hormatlı yaşayıcısı adından mahrum etti. Чехияның күн орта шәхәрі Иосиф Сталині бұ хорматлы ады 1945 жылда Совет қошынның Чехословакияның бөліклеріні нацистик Германиядан азат етмегінің идеяны беріпті. Чески Будиовицы шәхәрі өз хорматлы яшайджыты адынан Сталин білен білілікті Чехословакияның бірінші коммунист президенті Климент Готвальды хем махрум етмек қарарына келді. Шәхәрін генгіші бұ чәрәні көрмәу ешіне елің башында кейрішіпті. Хорматлы радио дүңлейчілер, сіз күнің кәвір тәдірікл